ครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการท่องไปกับมสท.นะครับทุกวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะครับรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.gh นะครับสำหรับในวันนี้นะครับพบกับผมทัชชัยโพนา
ผมสัมพันธ์นุอักษรครับ
กินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่ถ้าให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.อย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้า
ท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงคำขวัญที่กล่าวกันว่าแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำนะครับจิตรกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรืองรองพระธาตุแช่แห้งท่านผู้ฟังพอจะนึกออกไหมครับว่าเป็นคำขวัญของจังหวัดใดเป็นคำขวัญประจำจังหวัดน่านนั่นเองครับวันนี้เราสองคนจะพาท่านผู้ฟังนั่งสามล้อพอเมืองน่านไปเที่ยวกันนะครับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.นะครับก็ได้ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในฐานะที่องค์การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศที่จะร่วมรับผิดชอบกันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างอนาคตให้แก่การท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เน้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมมือกันดูแลโลกใบนี้ร่วมกันโดยการนำเอาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนะครับการบริการอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความปลอดภัยความเป็นมิตรไมตรีการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานซึ่งก็เป็นแนวคิดหนึ่งของททท.นะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนนี้นะครับแล้วก็ส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริงทีเดียวครับ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรถสาธารณะท้องถิ่นนะครับจึงเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดท่องเที่ยวทั่วไทยแสนสุขใจไปกับรถท้องถิ่นโครงการดังกล่าวนอกจากจะมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวแล้วนะครับยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกในรูปแบบซิตี้ทัวร์นะครับโดยใช้พาหนะท้องถิ่นเช่นรถสามล้อทีบนะครับรถตุ๊กๆหรือรถโดยสารสาธารณะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เป็นพาหนะนำเที่ยวนะครับเกิดการเรียนรู้ในมิติต่างๆทั้งความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองวิถีชีวิตชุมชนโดยผ่านการสื่อสารจากสารถีผู้ขับรถโดยสารสาธารณะซึ่งเป็นเจ้าของของชุมชนตัวจริงและที่สำคัญจะเป็นการยกระดับคุณภาพทั้งด้านรถการบริการและบุคลากรผู้ขับขี่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยครับการส่งเสริมการบริการท่องเที่ยวฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรถสาธารณะท้องถิ่นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ถึง2552และที่ผ่านมานะครับได้ดำเนินการในพื้นที่ท่องเที่ยวหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นจังหวัดตรังนะครับท่องตรังนั่งตุ๊กตุ๊กหัวกบนะครับจังหวัดลำปางเที่ยวลำปางนั่งรถม้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เที่ยวกรุงเก่าเข้าวัดวังนั่งสามล้อต่อตุ๊กๆนะครับจังหวัดนครราชสีมามาโคราชกราบคุณย่าสามล้อพาเที่ยวชมเมืองและจังหวัดเชียงรายนั่งสามล้อพ่อเวียงแอวเชียงไฮครับ
พ.ศ. 2553นะครับก็ได้ขยายพื้นที่โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในภาคเหนือโดยได้ร่วมมือกับจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดโครงการนั่งสามล้อพ่อเมืองน่านนะครับอันนี้ก็เพื่อนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่จะพาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตและชุมชนชาวน่านได้อย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับซึ่งก็จะได้ซึมซับวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเมืองน่านที่ใช้รถสามล้อนี่นะครับเป็นรถโดยสารสาธารณะท้องถิ่นที่คงอยู่คู่เมืองน่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นพาหนะที่จะพานักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเมื่อไปเยือนเมืองน่านพร้อมกับได้ซึมซับบรรยากาศของเวียงเก่าที่คงมนเสน่ห์แห่งวิถีชุมชนที่แฝงไว้ด้วยความสงบเรียบง่ายแต่มากด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรของชาวเมืองน่านครับ
ครับท่านผู้ฟังครับแม้ปัจจุบันโครงการนั่งสามล้อพ่อเมืองน่านได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีสามล้อไว้บริการนักท่องเที่ยวได้นั่งเที่ยวชมเมืองน่านอยู่นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการส่งเสริมให้มีการเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวโดยจัดให้มี Walk Street นะครับหรือทางเดินชมเมืองน่าน และยังจัดให้มีรถจักรยานและจัดเส้นทางสำหรับขี่จักรยานไว้ให้นักท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองน่านอีกด้วยครับ
ในที่สุดนะครับปลายฟ้าล้านนาตะวันออกเมืองแห่งความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์แม้เวลาจะผ่านไปหลายศตวรรษก็ยังคงไว้ซึ่งดินแดนอันสงบและมีเอกลักษณ์แห่งศิลปะวัฒนธรรมของผู้คนที่คงเสน่ห์และดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเสมอมามนต์เสน่ห์ความเรียบง่ายวิถีชีวิตผู้คนรอยยิ้มที่เป็นมิตรไมตรีวัฒนธรรมการดำรงชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายวัดวาอารามที่เก่าแก่ที่มีอยู่แทบทุกมุมเมืองแสดงถึงความศรัทธาและยึดมั่นในพุทธศาสนาอย่างยาวนานทีเดียวเมืองน่านนั้นมีพื้นที่ 11,472 ตารางกิโลเมตรโดยประมาณนะครับหรือประมาณ7ล้านไร่เศษอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครของประเทศไทยนี่นะครับ668กิโลเมตรก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมีผู้เจ้าครองนครสืบต่อกันมารวมทั้งสิ้น64พระองค์น่านเดิมมีชื่อว่านันทบุรีสร้างขึ้นโดยพระยาภูคาราวพุทธศตวรรษที่18บริเวณที่ราบตำบลศิลาเพชรหรืออำเภอปัวในปัจจุบันนั่นเองนะครับในปีพ.ศ. 1902และต่อมาพยาการเมืองก็ได้ย้ายเมืองมาสร้างใหม่บริเวณที่ราบตอนล่างฝั่งตอนออกของแม่น้ำน่านล้อมพระธาตุแช่แห้งบนดอยภูเพียงประมาณปีพ.ศ. 1911แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทางพระยาผากองราชบุตรพยาการเมืองได้ย้ายเมืองอีกครั้งมาตั้งที่ห้วยไคร้ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่านซึ่งก็เป็นที่ตั้งของเมืองน่านในปัจจุบันนั่นเอง
ในปีพ.ศ. 2446พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้เลื่อนยศฐานันดรศักดิ์เจ้านครเมืองน่านขึ้นเป็นพระยานครเมืองน่านมีนามจารึกในสุพรรณนบัตรว่าพระเจ้าสุริยพงศ์พริตเดชกุลเชษฐมหันต์ชัยนันทบุรมหาราชวงศาธิปดีสุจริตจารีราชานุภาวรักษ์วิบุญศักดิ์กิติไพศาลผู้บานบพิษสถิตณนันทราชวงศ์พระเจ้านครเมืองน่านเป็นพระเจ้านครน่านองค์เดียวในประวัติศาสตร์น่านเสน่ห์แห่งเมืองน่านที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันงดงามที่ซ่อนเร้นปรัชญาแห่งวิถีพุทธในเขตเมืองน่านนั้นมีมากมายนะครับจนมีคำกล่าวขานถึงเมืองน่านว่าเป็นเมือง7ประตู1หนอง12วัดนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวเดินทางเพื่อสัมผัสกลิ่นอายทางวัฒนธรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาเอกลักษณ์รถโดยสารสาธารณะท้องถิ่นรถสามล้อนะครับได้4เส้นทางที่หลากหลายโดยมีสารถี3ล้อเป็นผู้นำทางและมักกุเทศท้องถิ่นที่คอยให้คำแนะนำสถานที่ต่างๆตลอดเส้นทางการเที่ยวชมด้วยครับ
เส้นทางที่1นะครับก็นั่ง3ล้อพอ9วัดนะครับสุขใจอิ่มบุญกับเส้นทางกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองน่านที่จะส่งผลให้จิตใจนั้นอิ่มเอมเบิกบานและยังได้เรียนรู้ถึงวิถีคนเมืองน่านในอดีตที่เล่าขานผ่านจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามและทรงคุณค่าเส้นทางที่ผ่านเริ่มต้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววัดภูมินวัดมิ่งเมืองวัดศรีพันต้นวัดไผ่เหลืองวัดหัวข่วงวัดพระธาตุช้างคำวัดกู่คำวัดพญาภูและวัดน้อย
เส้นทางที่2นะครับนั่ง3ล้อ พ่อเวียงเก่ารำลึกอดีตย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองน่านผ่านโบราณสถานต่างๆจากอดีตสู่ปัจจุบันชมวิถีชีวิตการจับจ่ายใช้สอยของชาวน่านณตลาดสดที่ยังคงเอกลักษณ์ความเรียบง่ายและไมตรีมีไมตรีจิตของผู้คนแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่านที่ยังคงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาชาวเมืองน่านเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของผู้ครอบครองนครนันทบุรีศรีนครจากอดีตสู่ปัจจุบันเส้นทางที่ผ่านครับเริ่มต้นที่ตลาดสดวัดหัวเวียงใต้วัดสวนตาลกำแพงเมืองเก่าวัดศรีพันต้นวัดมิ่งเมืองวัดภูมินพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านคุ้มเจ้าราชบุตรหมอกฟ้าณน่านครับ
เส้นทางที่3นะครับก็นั่ง3ล้อฝ่อพระธาตุนะครับอันนี้ก็เป็นการเสริมสิริมงคลสำหรับคนปีเถาะนะครับนมัสการพระธาตุแช่แห้งพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านที่นอกจากจะมีอายุมากกว่า600ปีแล้วนะครับก็ยังทรงคุณค่าแห่งความงามทางศิลปะและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ผู้มาเยือนเมืองน่านนั้นไม่ควรพลาดที่จะไปนมัสการนะครับเส้นทางที่ผ่านก็เริ่มต้นจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็พระธาตุแช่แห้งนะครับ
และเส้นทางที่4นั่ง3ล้อพ่อเขาน้อยนะครับสักการะองค์พระธาตุเขาน้อยซึ่งภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่านซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรพร้อมอิ่มเอมสุขตาสุขใจกับทัศนียภาพมุมสูงของเมืองน่านนะครับเส้นทางที่ผ่านเริ่มต้นจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับวัดพญาวัดวัดพระธาตุเขาน้อยนะครับ3ล้อนะครับรถ3ล้อนี่จะจอดบริเวณทางขึ้นบันไดนักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นบันไดต่อไปอีก300ขั้นนะครับอัตราค่าบริการนะครับชั่วโมงละ120บาทต่อรถ3ล้อ1คันต่อนักท่องเที่ยว1คนกรณีนักท่องเที่ยว2คนนะครับคิดค่าบริการเพียง200บาทต่อรถ3ล้อ1คันหรือสามารถตกลงราคากันเองก็ได้ครับ
ครับหลังจากที่มีข้อมูลท่องเที่ยว4เส้นทางแล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวในเส้นทางนั่ง3ล้อฝ่อเมืองน่านครับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งแรกก็คือวัดภูมินครับวัดภูมินนั้นสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2139นะครับโดยเจ้าเจตบุตรพรหมินสร้างขึ้นหลังจากขึ้นครองนครน่านได้6ปีปรากฏในคัมภีร์เมืองน่านว่าเดิมนั้นชื่อวัดพรหมินแต่ตอนหลังชื่อวัดนั้นได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็นวัดภูมินดังกล่าวครับความงดงามหรือจุดเด่นของวัดภูมินที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็คือเป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคสองตัวอาคารนี้ก็เป็นทั้งพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์ประธานซึ่งกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถจัตุรมุขหลังแรกของประเทศไทยทีเดียวและที่สำคัญรัฐบาลไทยเคยพิมพ์รูปวัดภูมินในธนบัตรใบละ1บาทในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ภายในพระอุโบสถบริเวณใจกลางพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่4องค์ประทับนั่งบนฐานชุกชีหันพระพักออกด้านประตูทั้ง4ทิศเบื้องพระปิดสดางชนกันผนังทั้ง4ด้านมีภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือหูแต้มศิลปกรรมไทยลื้อที่เล่าเรื่องชาดกตำนานพื้นบ้านและวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั้นมีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพเช่นภาพธรรมเนียมการอยู่ควงของชาวไทยลื้อพ่อแม่ก็จะอนุญาตให้หนุ่มสาวพบปะที่ชานบ้านขณะหญิงสาวกำลังปั่นฝ้ายหรือที่เรียกกันว่าอยู่ควงภาพการค้าขายแลกเปลี่ยนในชุมชนภาพ ชาวพื้นเมืองเดิมและภาพปู่ม่านย่าม่านภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์ทีเดียว
ครับสถานที่ต่อไปที่จะพาท่านผู้ฟังไปชมคือวัดมิ่งเมืองนะครับวัดมิ่งเมืองนี่เป็นที่ตั้งของเสาพระหลักเมืองน่านสิ่งที่เด่นสะดุดตาคือศาลาจตุรมุขลวดลายปูนปั้นสีขาวอันวิจิตรการตามียอดพรมสีหน้าเป็นตัวอาคารประดิษฐานศาลหลักเมืองถัดเข้าไปเป็นโบสถ์ของวัดภายในมีจิตรกรรมประวัติความเป็นมาของน่านตั้งแต่ต้นราชวงศ์ภูคามาจนถึงปัจจุบันบริเวณแห่งนี้เดิมเป็นวัดร้างโดยบริเวณวัดร้างด้านเหนือจากซากวิหารมีเสาพระหลักเมืองน่านซึ่งเป็นไม้สักทองเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบรอบฝังอยู่กับพื้นดินในปีพุทธศักราช2400เจ้าอนันตวรฤทธิ์ทิเดชเจ้าผู้ครองนครน่านได้สถาปนาวัดร้างนี้ขึ้นใหม่และตั้งชื่อวัดใหม่นี้ว่าวัดมิ่งเมืองเพราะสาเหตุว่ามีเสามิ่งหรือเสามิ่งเมืองตั้งอยู่ในวัดคำว่าเสาพระหลักเมืองเป็นศัพท์ของทางภาคกลางคนเฒ่าคนแก่พื้นเมืองเรียกว่าเสามิ่งหรือเสามิ่งเมืองมาแต่โบราณครับ
วัดพระธาตุแช่แห้งนะครับก็อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ2กิโลเมตรข้ามสะพานแม่น้ำน่านเป็นพูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดน่านนะครับมีอายุกว่า600ปีทีเดียวประดิษฐานอยู่ที่วัดแช่แห้งตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่าพระยาการเมืองได้โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัยระหว่างปีพ.ศ. 1897ถึง1901นะครับองค์เจดีย์นั้นบุด้วยทองเหลืองหรือทองจังโกลงรักปิดทองตลอดทั้งองค์มีงานนมัสการพระบรมธาตุเป็นประจำทุกปีระหว่างวันขึ้น11ค่ำถึง15ค่ำเดือน6ทางเหนือโดยนับจากจันทรคติซึ่งจะอยู่ในราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีครับ
ครับสถานที่ต่อไปที่จะพาท่านผู้ฟังไปชมคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านหรือที่เรียกว่าหอคำเนื่องจากเดิมที่นี่เคยเป็นคุ้มของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2446ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุตลอดจนสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีและชาติพันธุ์วิทยาประจำท้องถิ่นไว้อย่างสวยงามนะครับนอกจากนั้นยังเป็นที่เก็บปูชนียวัตถุคู่บ้านคู่เมืองน่านคืองาช้างดำตามประวัติกล่าวว่าได้มาจากเมืองเชียงตุงตั้งแต่ครั้งโบราณเมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดาเจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายถึงแก่พิราไรเจ้านายบุตรหลานจึงมอบให้เป็นสมบัติของแผ่นดินพร้อมกับหอคำลักษณะของงาช้างดำนี้เป็นงาปลีเปลือกสีน้ำตาลเข้มมีความยาว97เซนติเมตรวัดโดยรอบ47เซนติเมตรหนักประมาณ18กิโลกรัมสำหรับวันและเวลาเปิดทำการของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านนั้นนะครับเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ปิดวันจันทร์และวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับค่าเข้าชมคนไทย10บาทชาวต่างประเทศ30บาทนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์054710561นะครับ054-710-561ครับ
ครับคราวนี้ก็มาเที่ยวตลาดสดเมืองน่านกันนะครับที่ตลาดสดเมืองน่านนั้นนะครับก็จะเริ่มต้นกันแต่เช้าตรู่บรรยากาศคึกคักจะมีแม่ค้าแม่ขายวางของขายกันริมถนนจนมองเห็นแต่ไกลไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินสิ่งของที่นำมาขายการแต่งกายของผู้คนกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงภาษาพูดซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีมนต์เสน่ห์มากๆ ของทุกอย่างที่วางขายในตลาดส่วนมากก็เป็นของที่มากันใหม่ๆสดๆทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักก็เพิ่งเก็บมาไม่นานชาวบ้านนั้นก็ยังใช้วัสดุท้องถิ่นที่เป็นไม้ไผ่สารเป็นตะกร้าซึ่งคนน่านยังคงใช้เป็นเรื่องปกติครับ
ครับอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่จะพาไปเที่ยวคือกำแพงเมืองโบราณสมัยพญาสุมนเทวราชนะครับเป็นผู้ครองนครน่านเมื่อปีพ.ศ. 2354ถึง2368ปรากฏว่ากำแพงเมืองในขณะนั้นสร้างด้วยท่อนสูงปักเรียงรายเป็นพระเนตรขุดคูเมืองด้านหน้านะครับด้านในถมดินเป็นเชิงเทินเมื่อปีพ.ศ. 2360เกิดน้ำท่วมใหญ่พัดเอากำแพงเมืองวัดวาอารามและบ้านเรือนพังเสียหายจำนวนมากนะครับพระยาสุมนเทวราชนะครับต้องย้ายเมืองหนีน้ำท่วมนะครับหนีน้ำท่วมไปอยู่ที่เมืองอื่นเป็นเวลานานต่อมาสมัยพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดชนะครับซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่4จึงได้ย้ายเมืองกลับมาที่เดิมและก่อสร้างต่อเติมกำแพงเมืองขึ้นใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2397สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2400ครับผม
ครับมาถึงคุ้มเจ้าราชบุตรหมอกฟ้าณน่านนะครับก็สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2409นะครับลักษณะก็เป็นเรือนไม้สักทอง2ชั้นและได้รื้อสร้างใหม่ในปีพ.ศ. 2484โดยย่อขนาดให้เล็กลงเป็นที่อยู่ของเจ้าน้อยพรมณน่านต่อมาก็ได้รับสถาปนาเป็นมหาอัมมาตย์โทและนายพลตรีเจ้ามหาพรมสุรธาดาเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่64ต่อมาได้ยกคุ้มแห่งนี้ให้บุตรชายคือเจ้าประพันธ์พงศ์หรือที่เรียกกันว่าเจ้าน้อยหมอกฟ้าณน่านต่อมาตกทอดเป็นสมบัติของเจ้าสมปรารถนาณน่านและเจ้าวาสนาผู้วุฒิกุลณน่านปัจจุบันก็ยังเป็นที่จัดแสดงเครื่องยศภาพถ่ายโบราณของเก่าโบราณที่หาชมได้ยากเช่นดาบงาช้างศึกอาวุธโบราณนะครับซึ่งท่านผู้ฟังสนใจที่จะไปเยี่ยมชมที่นี่ก็ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ0547106605นะครับที่หมายเลขนี้นะครับ0547106605นะครับ
Thank you.
สำหรับของอร่อยของจังหวัดน่านนะครับที่จะแนะนำก็คือข้าวแตนบ้านดอนสีเสริมนะครับเป็นขนมที่มีอายุมากกว่า80ปีนะครับโดยแม่อุ้ยก่ำแสนวิชาเป็นผู้ริเริ่มซึ่งข้าวแตนที่นี่นะครับทำมาจากข้าวเหนียวอย่างดีไม่ใส่สิ่งปรุงแต่งที่เป็นสารเคมีมีขนาดเล็กพอคำเนื้อแน่นนะครับมีความกรอบหอมหวานของน้ำตาลอ้อยไม่แข็งกระด้างเป็นเม็ดนะครับการบรรจุหีบห่อสะอาดถูกหลักอนามัยเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติโดยไปวางจำหน่ายถึงประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นก็มีการเผาข้าวหลามที่บ้านสวนตาลนะครับข้าวหลามเป็นขนมหวานที่มีชื่อเสียงของชุมชนบ้านสวนตาลมีรสชาติอร่อยหวานมันนุ่มนวลแตกต่างจากข้าวหลามจังหวัดอื่นนะครับมีหลายไส้นะครับทั้งข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวไส้ถั่วดำไส้เผือกและไส้พิเศษนะครับอย่างเช่นไส้สังขยาอยู่ตรงกลางนะครับถ้าหากท่านผู้ฟังต้องการจะอยากชมการเผาข้าวหลามก็ไปได้นะครับที่บ้านสวนตาลครับ
ช่วงช่างคิดช่างทำวันนี้ก็ขอแนะนำเครื่องเงินเมืองน่านนะครับซึ่งคุณภาพนั้นชั้นเยี่ยมทีเดียวนะครับจุดเด่นของเครื่องเงินน่านนั้นอยู่ที่ส่วนผสมแบบแล้วก็ฝีมือนะครับซึ่งนอกจากจะมีส่วนผสมที่เป็นเงินสูงแล้วนะครับช่างฝีมือนั้นยังละเอียดอ่อนทำออกมาได้สวยงามนะครับการออกแบบนั้นมีเอกลักษณ์เป็นเครื่องเงินที่มีความทันสมัยจนงานฝีมือนั้นได้รับการพัฒนาแล้วก็สืบทอดมาจนทุกวันนี้นะครับซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปชมการทำเครื่องเงินที่อำเภอเมืองน่านได้ที่ชุมชนประตูปล่องครับ
ช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
สำหรับของดีของฝากจากเมืองน่านนั้นนะครับก็ยังมีอีกมากมายนะครับเช่นผ้าลายน้ำไหลนะครับและผ้าทอพื้นเมืองมะไฟจีนอันลือชื่อนะครับหรือแม้แต่กระทั่งกาแฟจากภูเขาต่างๆของจังหวัดน่านหากท่านได้ริมชิมรสจะพบว่ากาแฟที่นี่เป็นที่หนึ่งไม่เป็นรองใครเหมือนกันนักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อของฝากเหล่านี้ได้นะครับจากร้านขายของที่ระลึกรอบตัวเมืองน่านหรือซื้อได้ที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนครับ
ครับสำหรับการเดินทางสู่จังหวัดน่านนะครับก็สามารถจะไปได้ทั้งทางรถยนต์รถโดยสารประจำทางรถไฟนะครับซึ่งก็จะต้องไปต่อรถโดยสารประจำทางที่จังหวัดแพร่และอีกทางหนึ่งก็คือทางเครื่องบินก็ได้นะครับ
สาระดีๆในรายการในวันนี้นะครับได้มาจากเอกสารจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับสำหรับวันนี้ผมทัชชัยโพนา
ผมสัมพันธ์หนูอักษรครับ
ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี
้สวัสดีครับ